Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen. Çfarë po ndodh me rastet e shqiptarëve të arrestuar në Serbi në ndyshimin për krime lufte? Për fëmijët që braktisin shkollat, nuk ndëshkohet askush. Kosova me rritje të sektorit të IT-s, por me ngecje në edukim në teknologji. Që t'i dëgjoni të zgjëruara këto kronika, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Në ditën e parë të qershorit u bë i ditur arrestimi një tjetër shqiptari të Kosovës nga autoritetet e Serbisë në Mirdare. Serbia e akuzoi atë për kryerjen e krimeve gjatë luftës në Kosovë. Çfarë po ndodh me të dhe me shqiptarë të tjerë të arrestuar nën akuzat e njëjta? E dëgjojmë në vazhdim Krenare Cubollin.
Katër shtetas të Kosovës aktualisht ndodhen në paraburgim në Serbi nën akuzat për krime lufte. Nezir Mehmetaj, Hasan Dakaj, Sadik Duraku dhe Tefik Mustafa. Për autoritetet e Kosovës ndalimet në ndyshimet e tilla në Serbi janë arbitrare dhe të padrejta. Ato kanë kërkuar ndihmën e faktorit ndërkombëtar për lirimin e tyre. Por në strategjinë kombëtare të Serbisë për ndjekje të krimeve të luftës 2021-2026, shteti serb pretendon se ka jurisdiksion për të vënë drejtësi për krimet e kryera gjatë konflikteve të armatosura në vitet 90. Në të përmendet se zyra prokurorit për krime lufte ka krijuar grupe të përpunuesve të dhënave sipas parimit territorial, pra duke ndjekur lidhjet e rastëmeve me vendin ku është kryer vepra penale në Bosnjë-Hercegovinë, Republikën e Kroacisë, në Kosovë. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për ndihmë të ndërsjellë juridike më 2013 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por bashkëpunimi mes tyre për rastet e krimeve të luftës nuk ka pasur thuajse fare. Nezir Mehmetaj u arrestua më 2020 në Mirdare, njërën prej pikave kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Ndaj tij nuk është marrë ende ndonjë vendim pavarësisht 10 seancave të zhvilluara. Vëllai i tij, Agron Mehmetaj, ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk ka rrezikuar asnjëherë ta vizitojë atë në Serbi pasi nuk ka besim tek autoritetet atje.
Por si ka vakte ku dëshmia jo nuk është as pak e vërteta, ta e dëmton.
Kështu ka thënë Agroni duke treguar se vëllai i tij nuk është mirë me shëndet pasi ka probleme me diabetin. Hasan Dakaj, ish pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, u ndalua pashtu në Mirdare në janarin e vitit 2024. Avokati i tij Gjevdet Smakiqi pati thënë për Radio Evropa e Lirë se ndalimi i Dakajt është kryer mbi baza politike dhe se ekzistojnë gabime faktike. Sadik Duraku u ndalua më 17 prill të këtij viti në një pikë kufitare me Serbisë dhe Kroacisë. Atij është vazhduar së voni masa e paraburgimit edhe për 30 ditë. Vëllai i tij Abdul Duraku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se akuzat ndaj Sadik Durakut janë të fabrikuara. Edhe e ka thënë se vëllai i tij nuk është në gjendje të mirë shëndetësore pasi ka probleme me zemër. Tefik Mustafa është më i fundit në këtë listë. Ai u arrestua më 1 qershor në Mirdare. I biri i tij Çamil Mustafa i ka thënë Radios Evropa e Lirë se akuza ndaj babait të tij janë të pabaza.
Për mi 10 herë ka uftuar, nuk ka pasur asnjë telashe.
Familjet e të ndaluarve përveç Dakaj deklarojnë vazhdimisht se të paraburgosurit në Serbi nuk kanë qenë fare në Kosovë në kohën e luftës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë thirrje për një proces të drejtë ligjor për personat e arrestuar në Serbi nën akuzat për krime lufte. Në të kaluarën, autoritetet serbe kishin ndaluar 91 dyshime dhe Petri Dulën, Ramadan Maljokun, Hilmi Kelmendin e Mark Kashnjetin, shqiptarët Kosovës, por ata tashmë janë liruar. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë ka bërë thirrje qytetarëve të cilët eventualisht mund të arrestohen nga policia serbe, që të mos udhtojnë përmes Serbisë pasi ata nuk do të mund të vizitohen nga organizatat për të drejtat të njerëzit, do ta kishin të vështirë të siguronin një mbrojtje efektive ligjore. Sipas Fondit për të drejtën humanitare në Serbi, mungesa e transparencës dhe mungesa e informacionit që duhet të jetë i qasur publikisht e kanë përjashtuar publikun prej këtyre proceseve. Në raportin e fundit të kësaj organizate është përmendur edhe mungesa e dëshmitarëve. Sipas tij, prokuroria nuk ka qenë në gjendje të siguroj asnjë dëshmitar kyç për më shumë se 2 vjet në rastet për krime lufte. Ndërkësh në raportin për të drejtat e njeriut të Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2023 është thënë se ndonse hetime duhet të përfundojnë brenda 6 deri 12 muajve në raste të posaçme ku përfshihen edhe krimet e luftës. Hetimet në Serbi kanë zgjatur shumë për shkak të mungesës së afateve të qarta kohore dhe mungesës së masave ndëshkimore për mos përmbushjen e afateve të përcaktuara.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Viteve të fundit në Kosovë janë hapur mira kompani që ofrojnë shërbime për kompanitë të mëdha ndërkombëtare në sektorin e teknologjisë së informacionit, por sistemi arsimor i Kosovës nuk po arrin të përgatisë mjaftueshëm të rinj. Kjo për faktin se në shumë shkolla të Kosovës nuk ka kabinete as kompjuter për të zhvilluar orët e informatikës. Për më tepër, dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në një kënd të kopshtit të shtëpisë në fshatin e Plemetin të Obiliqit, Bujar Thaçi bën përpjekje t'ia mësoj djalit të tij Klodianit përdorimin e teknologjisë informative. Bujari e bën këtë përpjekje shtesë, me që në shkollën ku djali i ndjek mësimet, nuk ka kompjuter e as pajisje tjera teknologjike. Për ta përgatitur për të ardhmen, Bujari ka regjistruar djalin e tij edhe në një kurs privat.
Mungesa teknologjisë informative në shkolla është një ngarkesë për një familje, është një ngarkesë edhe buxhetore, po edhe domosdoshmë për kohën, cilën do të më kushtoj më shumë.
Klodiani është nxënës në klasën e 8 në paralele në shkollës fillore Pandeli Sotiri në fshatin Plemetinën e Obiliq, ku mësimet i ndjekin rreth 200 nxënës. Në këtë shkollë lënda teknologjisë informative dhe komunikimit mësohet vetëm në mënyrë teorike. Nxënësit nuk kanë pajisje bazë për fshir kompjuter apo laptop për ushtrime praktike.
Po shkojnë kurs programimit prej nëntorit. Po mësojnë për digitalizimin, për programim IT, anglisht e tjerë.
Mungesa këtyre pajisjeve dhe kabinetit për zhvillimin e orës së informatikës, sipas drejtorit të kësaj shkolle Bedrin Neziri, është për shkak të vjetërsisë së objektit.
Dhe po synojmë që në vitin e ardhshëm, domthonë në bashkëpunim me komunën, pritet zgjerimi i objektit në paralel në Plemetin dhe ku do të pajisen edhe me këto, përveç mjeteve teknologjike, do të pajisen edhe me kabinetet, siç është kabineti biologjisë, kimisë, fizikës apo shkencave natyrore.
Për dallim nga paralelja në Plemetin në objektin kryesor të shkollës Pandeli Sotiri në fshatin Obiliq i Vjetër, ka kabinet informatikës. Për mbi 200 nxënës janë në dispozicion 22 laptop të prodhuar në vitin 2012. Disa nuk punojnë, por edhe ata që janë funksional janë të ngadalshëm dhe shpesh të papërdorshëm. Komuna e Obiliqit ka nisur një projekt tre-vjeçar në vlerë prej 1.5 milion eurosh për digitalizimin e shkollave, thot Ibush Mjekiqi, ushtrues detyre i drejtorit të arsimit në këtë komunë.
Që do tjetë një projekt tre-vjeçar që nënkupton digitalizimin të gjitha shkollave me pajisje të teknologjisë informative në mënyrë që të përshtatemi me kohën digitale në të cilën tani jetojmë.
Digitalizimi në shkollave ka vendosur si objektiv kryesor Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë